15-nji bab. Her 7-nji ýylyň ahyryna özüňizden alınan karzlary geçin. Karzlaryňyzy ötmegiň ýoly şeýledir. Her bir Israilli öz Israil doganynyň karzyny geçsin. Ondan karzyny bermegi talap etmesin. Çünki karz geçmekligi Rabbiň özü ygylan etdi. Keseki ýurtludan karzyny sorap bilersin. Emma öz Israilliňiň karzyny geç. Diňe Hudaýyňyz Rebbe gulak asyp, onuň bugünkü meniň üstüm bilen berýän ähli buyruklaryny ihlas bilen yerine getirseňiz, Hudaýyňyz Rebbe mülk edip berjek ýerine size bereket berer. Siziň araňyzda mätäç bolmasyn. Hudaýyňyz Rebbe söz berşiýäli, size bereket berenne köp halklara karz berersiňiz. Emma özüňiz karz almarsyňyz. Köp halklaryň üstünden siz hökümdarlyk sürersiňiz. Emma olar siziň üstüňizden hökümdarlyk sürmezler. Hudaýyňyz Rebbiň size berjek ýerindäki galalarda Israil doganyňyzyň biri mätäçlik çekse, doň ýürek bolmaň. Zada mätäç doganyňyz üçin elinizde barını ayamaň. Onuň üçin eliňiz açyň. Oňa näme gerek bolsa, yeterlikçe karz berin. Teresap bolun, kalbınızda erbet pikir bolmasın. Siz 7-nji yıl, karz geçiş yılı olay deyip, ağaç özlük edip, mätäç Israil doganınıza hiç saat bermeyen koymağın. Yoksa doganınız sizin karşınıza Rebbe dağdı periyat eder ve siz yazıklı bolarsınız. Siz karz bereninizde, eliniz hem, gövünüz hem açık bolsun. Çünkü Hudaýyňyz Rebbe şonun hasabına sizin ähli işlerinize ve her bir başlan işinize bereket berer. Yeryüzünde hem işe yeter yetmezler bolar. Şonun üçin hem men size, yerlerinizde yaşayan garıplara ve mätäç Israil doganlarınıza eliniz giyinden açık bolsun diýerin. Eger öz yevrey, yağını Israil doganlarınızdan kul yağda gırnak size satılsa, olar size 6 yılla hizmet eder. 7-nji yıl siz onu azatlığa göyvermelisiniz. Kulunuzu azatlığa göyvereninizde, siz onu eli boş göyvermeli değilsiniz. Sürülerinizden, harmanınızdan ve şerabınızdan ona cömertlik bilen berin. Şeyle hem, Hudaýyňyz Rebbiň bereket eçilip, size beren zatlarından ona sowgatlar berin. Müsirde özüňiziň hem gul bolandygyňyzy ve Hudaýyňyz Rebbiň sizi ol yerden azat edendigini ýadyňyza salyň. Şol sebäpli bugün men size bu buyrugy berýändirin. Emma gul, men azatlyga çykjak däl, sebäbi men seni ve hojalygyňy süýýärin ve gün güzaranym hem gowy diýse, bir temen alıp, onun kulağını kapa direp deşin. Sonra ol sizin hem işelik kulunuz bolar. Kırnağınızı hem şeyledin. Kullarınızı azatlığa göyvereninizde kıynanman. Sebebi olar 6 yılın içinde günlükçülük için alınan bahadan 2 esse artık hizmet ettiler. Şonna Hudaýyňyz Rebbe sizin ähli işlerinize bereket berer. Mal karalardır doğurlarınızın ilkinci kuzulan erkeğini Hudaýyňyz Rebbe üçin ayırıp koyun. Sığırınızın ilkinci gölelen öküzçesine iş ettirmeyin. Doğurınızın ilkinci kuzulan koçunu kırkmayın. Siz hocalığınız bilen bile onları her yıl Hudaýyňyz Rebbe'nin huzuruna onun sayılacak yerini yersiniz. Bu malların biri şikesli bolsa, yağını asak ya da kör bolup, şikesi ulu bolsa, onu Hudaýyňyz Rebbe kurban etmeyin. Keyigi ya da soğunu işleri yali, onu yaşayan yerinizdeki haram adam hem, temiz adam hem iyi versin. Yönüsüz malı kanı bilen iyimeli değilsiniz. Kanı su dökün yali edip yere dökün.